Riu Bănar Certorei, care a trăit între 1856-1928, a fost un evanghelist american dedicat studierii Bibliei. A fost asociat cu Dwight Moody un timp îndelungat și a fost primul supraveghetor al Institutului Biblic Moody între 1889-1908. A scris o serie de cărți devoționale și teologice, printre care Ce ne învață Biblia, Cum să lucrez pentru Hristos, Persoana și lucrarea Duhului Sfânt. O altă carte scrisă de el este Puterea rugăciunii și Rugăciunea cu putere, carte pe care vă prezentăm în serial în lectura lui Claudiu Pop. Cartea a apărut în România la editura Perla Suferinței.
Capitolul 3. Ce poate face rugăciunea pentru biserici, pentru națiune și pentru toate popoarele? Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la acestea cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinții. Epistola lui Pavel către Efeseni, capitolul 6, versetul 18. Ce mare accent pune Pavel aici pe importanța și pe puterea rugăciunii, pe nevoia imperativă a stăruinței intense în rugăciune și pe faptul că nu trebuie să obosim în a stărui în rugăciune. Ascultați textul încă o dată. Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri, vegheați la acestea cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinții. Până acum am văzut deja din lucrurile de importanță majoră care sunt obținute prin rugăciune, lucruri care nu pot fi realizate în niciun alt fel. Am văzut că adevărata rugăciune ne va ajuta să progresăm în evlavia personală, în sfințenia individuală, în creșterea spre asemănarea cu Domnul și Mântuitorul Iisus Hristos, ca nimic altceva, cu excepția studierii cuvântului lui Dumnezeu. Am văzut că rugăciunea ne va aduce putere în lucrarea în care suntem implicați. Acesta este un privilegiu al fiecărui copil al lui Dumnezeu, de a beneficia de puterea lui Dumnezeu în lucrarea sa, indiferent de natura slujbei la care este chemat, iar această putere este obținută numai prin rugăciune și prin niciun alt fel. Am văzut că rugăciunea este extrem de folositoare, atât pentru semenii noștri, la fel ca și pentru noi înșine. Prin rugăciune putem face cu mult mai mult pentru mântuirea altora decât am putea face prin orice alt mod, fiindcă rugăciunea are o mare putere atunci când este vorba de salvarea unor oameni care sunt atât de cufundați în păcat și atât de departe de Dumnezeu încât, în aparență, nu mai există nicio speranță pentru salvarea lor. Pe deasupra tuturor acestora, am văzut că rugăciunea aduce putere slujitorilor Evangheliei și că orice biserică poate avea ca pastor un om al puterii, dacă este dispusă să plătească prețul, iar prețul ce trebuie plătit nu este un salariu mare, ci multă rugăciune intensă. În acest capitol vom descoperi alte lucruri. Lucruri care ar trebui să fie mult dorite și care se pot întâmpla doar ca rezultat al rugăciunii. Andrew Murray a spus, citez, copilul lui Dumnezeu poate înfrânge orice prin rugăciune. Atunci este de mirare că Satan va face tot posibilul ca să-i smulgă această armă creștinului sau că îl va împiedica să o folosească? Am încheiat citatul. Dacă diavolul face tot ce-i stă în puteri ca să smulgă această armă creștinului sau să-l împiedice să o folosească, atunci eu doresc și vreau să fac tot ce-mi stă în puteri pentru a readuce această armă puternică în mâinile bisericii și voi face tot ce-mi stă în puteri ca să vă provoc să o folosiți în atacuri puternice și biruitoare împotriva diavolului și împotriva forțelor sale. Este adevărat că avem înaintea noastră o luptă îngrozitoare, că, citez, noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Am citat din epistola lui Pavel către Efeseni, capitolul 6, versetul 12. Dar putem câștiga această luptă prin rugăciune, fiindcă rugăciunea îl aduce pe Dumnezeu pe câmpul de luptă, iar diavolul nu constituie un adversar pentru el. Spun iarăși că noi putem câștiga această luptă indiferent cât de înspăimântătoare este, indiferent cât de puternici și cât de vicleni sunt dușmanii noștri, o putem câștiga prin rugăciune și nici de cum prin altă metodă. Oamenii vin mereu cu descoperiri ale unor metode noi pentru a-l înfrânge pe Satan, prin cine știe ce tactică vicleană pe care au născocit-o ei, de exemplu, prin evanghelie socială sau alte metode umane inventate, însă nu există nicio metodă nouă care să poată câștiga. Vechea metodă, cea a Bibliei, metoda rugăciunii specifice, hotărâte și stăruitoare prin Duhul Sfânt, va câștiga de fiecare dată. Capitolul 1. Rugăciunea va aduce binecuvântare bisericilor. Pe lângă toate aceste lucruri importante care am spus deja că le va realiza rugăciunea, haideți să privim acum la un alt lucru. Deschideți la 1 Tesaloniceni, capitolul 3, versetele de la 11 la 13. Citez. Însuși Dumnezeu Tatăl nostru și Domnul nostru Iisus Hristos să ne netezească drumul la voi. Domnul să vă facă să creșteți tot mai mult în dragoste unii față de alții și față de toți, cum facem și noi înșine pentru voi, ca să vi se întărească inimile și să fie fără prihană în sfințenie înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, la venirea Domnului nostru Iisus Hristos împreună cu toți sfinții săi. Am încheiat citatul. În capitolul anterior am văzut biserica rugându-se pentru Pavel. În acest capitol îl vedem pe Pavel rugându-se pentru biserică. Rugăciunea va aduce binecuvântare bisericii, binecuvântare evidentă, îmbelșugată și nemăsurată. Rugăciunea face mult mai mult decât am putea face noi ca biserica să fie ceea ce trebuie să fie. Rugăciunea va face mai mult pentru a dezrădăcina erezia decât au făcut vreodată toate conciliile împotriva ereziilor. Rugăciunea va face mai multe pentru a îndrepta încurcăturile, neînțelegerile și complicațiile nefericite din viața unei biserici decât au făcut vreodată toate consiliile și conferințele ținute de noi. Rugăciunea va face mai multe pentru a aduce o trezire adâncă, durabilă, care să măture orice altceva, o trezire reală, felul de trezire de care avem nevoie, decât ar putea face vreodată toate organizațiile născocite de oameni. Istoria Bisericii lui Iisus Hristos pe pământ a fost, în cea mai mare parte, o istorie a trezirilor. Dacă citim multe istorii ale bisericilor, impresia cu care rămânem în mod natural este că istoria Bisericii lui Iisus Hristos a fost în mare măsură o istorie a neînțelegerilor, a disputelor, a diferențelor doctrinare și a conflictelor amare. Însă dacă studiați istoria Bisericii vii, veți descoperi că a fost, de fapt, o istorie a trezirilor. Din punct de vedere omenesc, astăzi Biserica lui Iisus Hristos își datorează existența trezirilor. De nenumărate ori, biserica a fost în punctul ruinei complete, însă exact la timpul potrivit, Dumnezeu a trimis o mare trezire și a salvat-o. Și dacă studiați istoria trezirilor, veți descoperi că fiecare trezire adevărată a bisericii a fost rezultatul rugăciunii. Au avut loc treziri și fără prea multe predici. Au avut loc treziri fără o organizare anterioară, dar nu a existat niciodată o trezire puternică fără rugăciune puternică. Gândiți-vă la Marea Trezire din 1857, care a binecuvântat națiunea noastră într-un mod atât de minunat. Un misionar umil de oraș din New York, un bărbat pe nume Landfear, a fost extrem de împovărat din cauza stării în care se afla biserica. Acesta, împreună cu alți doi bărbați care împărtășau povara, au început să se roage pentru o trezire. Apoi au înființat o întâlnire zilnică de rugăciune și au invitat și alți oameni. La început, aceste întâlniri erau foarte puțin frecventate. Dacă îmi amintesc bine, odată au fost doar două persoane prezente la întâlnire, iar altă dată a fost doar o singură persoană, doar acel misionar umil de oraș, acel Landfear pe ale cărui surori le-am cunoscut bine după aceea și al cărui verișor a fost membru al primei biserici pe care am păstorit-o. Curând însă, interesul a început să se mărească și mulțimi mari de oameni au început să vină la aceste întâlniri de rugăciune. Veneau asemenea mulțimi încât a fost nevoie să se stabilească și alte întâlniri de rugăciune. Mie mi s-a spus, și cred că mi s-a spus corect, că după un timp în New York se țineau întâlniri de rugăciune în fiecare oră din zi și din noapte, iar pentru acestea oamenii nu se întâlneau doar în biserici, ci și în teatre și în alte localuri publice. Acestea erau pline de bărbați și femei care se rugau. Focul s-a extins din New York până în Philadelphia și în alte orașe, iar apoi a cuprins întreaga țară. Odată, la o astfel de întâlnire din Chicago, a venit un tânăr bărbat care spunea că tocmai se întorsese dintr-o călătorie din vestul îndepărtat și că în fiecare loc în care s-a oprit la întoarcerea spre Chicago se țineau întâlniri de rugăciune. La o întâlnire a predicatorilor presbiterieni din New York, Dr. Garden Spring, care pe vremea aceea era probabil cel mai mare predicator din New York, a spus fraților care erau adunați acolo: "Este evident că a izbucnit o trezire, iar noi, predicatorii, trebuie să predicăm." Iar altcineva i-a răspuns: "Dacă trebuie să predice cineva, atunci tu trebuie să ții prima predică, pentru că ești cel mai potrivit pentru așa ceva." Astfel, s-a anunțat că într-o zi anume, Dr. Gardiner Spring va predica, dar numărul celor care au venit pentru a asculta predica a fost mai mic decât numărul oamenilor care se duceau la întâlniri de rugăciune, așa că s-au oprit din a predica și au început să se roage. Întreaga atenție era centrată asupra rugăciunii, iar națiunea noastră a fost zguduită în întregime de puterea lui Dumnezeu, așa cum nu a mai fost niciodată zguduită înainte și cum probabil nici de atunci încoace nu a mai fost. Acesta este felul de trezire pe care tânjesc să o văd în orașul nostru, da, în țara noastră, da, în întreaga lume. Nu o trezire în care să auzi predici bune sau cântări minunate, sau în care să vezi tot felul de clovni zăpăciți puși pe post de predicatori, cântăreți, manageri sau manipulatori, ci o trezire în care se aud rugăciuni puternice și se văd manifestări minunate ale puterii Duhului Sfânt, care convinge, convertește și înnoiește oameni ca răspuns la rugăciuni. Nu veniți la mine să-mi spuneți că voi credeți că ce face un anume bărbat sau o anume femeie este bine sau rău. Dacă vreți să spuneți cuiva, duceți-vă la Dumnezeu și spuneți-i lui. Este mult mai important să te rogi lui. Roagă-te, roagă-te, roagă-te ca Dumnezeu să binecuvânteze biserica ta, să binecuvânteze bisericile din orașul tău, să binecuvânteze întreaga țară, da, roagă-te ca El să binecuvânteze fiecare țară. Vestea a ceea ce făcea Dumnezeu în America în anul 1857 a ajuns până în nordul Irlandei, iar adunarea generală a Bisericii Presbiteriene a Irlandei a trimis în America o comisie ca să studieze acea lucrare a trezirii, iar apoi să se întoarcă în țară cu un raport. Când s-au întors, au mânat primăriei adunării generale ce urma să fie ținută un raport strălucitor a ceea ce s-a întâmplat în America. Oamenii au început să se roage ca și Irlanda să fie vizitată de Dumnezeu. În acest fel, 4 bărbați din orășelul Kills, din Irlanda de Nord, s-au strâns la oaltă și au hotărât să se întâlnească în fiecare sâmbătă seară pentru a se ruga pentru o trezire. Petreceau toată noaptea în rugăciune. Acești bărbați erau toți oameni umili. Unul era fermier, altul fierar, altul învățător și nu mai amintesc ce meserie avea al patrulea, dar știu că lucra într-un domeniu umil al vieții. Când domnul Alexander și eu țineam întâlniri în Londra și când Dumnezeu lucra acolo cu putere, unul dintre acești 4 bărbați care pe vremea aceea locuia în Glasgow și-a trimis nepotul în Londra pentru a se consulta cu noi, pentru a lua aminte la lucrarea de acolo și pentru a-i duce înapoi un raport ca să vadă dacă aceea era o lucrare adevărată a lui Dumnezeu sau nu. După ce acești oameni s-au rugat un timp, au ieșit pentru a încerca să predice, însă încercarea lor a fost un eșec, așa că s-au întors și au continuat să se roage. Dumnezeu le-a auzit rugăciunile și a lăsat ca focul lui să cadă. Lucrarea a avut o putere atât de mare încât, în unele locuri, tribunalele s-au suspendat pentru că nu mai erau procese, închisorile s-au închis pentru că nu mai erau deținuți care să fie închiși, iar în unele locuri, grânele stăteau nestrânse pe câmpuri, fiindcă oamenii erau atât de captivați de lucrările lui Dumnezeu și de veșnicie, încât nu mai aveau timp să facă lucrurile care, în mod obișnuit, sunt atât de necesare. Mulți dintre păcătoșii cei mai renumiți, mai împotrivitori și mai lipsiți de speranță de prin țară, s-au convertit și au fost complet transformați. Dați-mi voie să vă spun cum a luat naștere trezirea din Coleraine. Știu câte ceva despre ea, deoarece atunci când domnul Alexander și eu am fost în 1903 în Belfast, în Irlanda, cei de acolo erau în preajma sărbătoririi aniversării a 43 de ani de la trezirea din Coleraine și au trimis câțiva oameni la Belfast pentru a ne invita la sărbătorirea acestei aniversări. Nu am putut merge, dar am citit cu multă atenție relatarea despre această trezire, făcută de reverendul William Gibson, președintele Adunării Generale a Bisericii Presbiteriene a Irlandei, în anul 1860, în cartea sa Anul Adunării. El povestea cum, într-o seară, urmau să vină trei tineri bărbați din Coleraine pentru a ține o întâlnire în aer liber, în piață. La ora stabilită, predicatorii din acel oraș, din curiozitate, s-au dus și ei acolo pentru a vedea ce făceau acei trei bărbați. Spre surprinderea lor, au văzut oamenii venind ca un șuvoi din fiecare cartier, până când în piață erau adunați numai puțin de 15.000 de oameni. Predicatorii s-au uitat unul la altul nedumeriți și înspăimântați și au spus: "Trebuie să predicăm noi, acești tineri nu s-ar putea descurca cu o mulțime atât de mare." Așa că au așezat patru amvoane în cele patru colțuri ale pieței și câte un predicator s-a urcat la fiecare dintre acestea. Nu predicau de multă vreme, când o teamă sfântă a coborât peste întreaga mulțime și curând, într-o parte a pieței, s-a auzit un strigăt puternic, apoi un om a căzut la pământ fiind atât de convins de imensitatea păcatului lui, încât nu a mai putut sta în picioare. A fost dus în Town Hall, care pe atunci era încă în construcție. Curând, un alt strigăt s-a auzit dintr-o altă parte a pieței și un alt om a căzut sub puterea convingerii de păcat și a fost luat și dus de asemenea în Town Hall. Apoi un altul, apoi un altul, apoi alții au căzut în diferite părți ale pieței, până când convingerea de păcat a fost generală. Întâlnirea a trebuit să se termine, iar predicatorii s-au îndreptat spre Town Hall pentru a se ocupa individual de sufletele lovite de durere. Predicatorul presbiterian care relatează povestea spune că se afla în Town Hall în noaptea aceea și se ocupa de sufletele copleșite de convingerea profundă a păcatului. El povestește că atunci când zorii dimineții au apărut, a pornit spre casă, dar în timp ce mergea pe stradă, a găsit oameni care stăteau în pragurile ușilor, așteptându-l să treacă pe acolo, fiindcă și în casele lor se găseau oameni aflați sub convingerea păcatului și vroia să-l roage să-i ajute. A intrat în casă după casă și atât de mulți erau cei cu care a trebuit să vorbească, încât a ajuns acasă după apusul soarelui. Întregul oraș Coleraine era atât de transformat și de marcat de acea seară, încât la terminarea construirii clădirii Town Hall au ridicat o plăcuță cu câteva cuvinte scrise în amintirea acelei treziri și, în fiecare an din toți cei 43 de ani, au sărbătorit trezirea care a coborât peste orașul Coleraine. Cred că au continuat cu această sărbătoare anuală până în ziua de azi. Cred că la încheierea săptămânii de rugăciune din 1901, a venit la mine doamna Strong, supraveghetoarea Institutului Biblic pentru Femei din Chicago, și mi-a spus: "De ce nu păstrăm aceste întâlniri de rugăciune, măcar o dată pe săptămână după ce se termină această perioadă de rugăciune, ca să ne rugăm pentru o trezire mondială?" Sugestia ei a fost luată în seamă, astfel că am stabilit o întâlnire de rugăciune în fiecare sâmbătă seară, de la ora 9 la ora 10, la care oamenii se puteau aduna ca să se roage pentru un singur lucru, o trezire mondială. În fiecare sâmbătă seară se strângeau cu acest scop 300 sau 400 de oameni, iar Dumnezeu ne-a binecuvântat cu o mare libertate și mari așteptări în rugăciune. Curând am auzit că Dumnezeu lucra în Japonia și în alte țări. Totuși, lucrarea nu era atât de general răspândită cum ne doream noi. Oamenii veneau la mine și la colegul meu, care era implicat foarte mult alături de mine în conducerea acestor întâlniri, și ne întrebau: "A venit trezirea?" "Nu, din câte știm noi," obișnuiam să răspundem. "Când vine?" "Nu știm." "Cât timp veți continua să vă rugați?" "Până când vine." După câteva luni de rugăciune, în sala noastră de discursuri au venit doi bărbați din Australia. După ce au ascultat discursurile o vreme, au cerut să aibă, dacă se poate, o discuție particulară cu mine. Mi-au spus că, la plecarea din Australia, fuseseră trimiși în Anglia, în orașul Keswick, și la alte strângeri din America pentru a alege pe cineva care să vină în Australia să conducă o campanie de evangelizare. Au continuat prin a spune că amândoi m-au ales pe mine și vroiau să știe dacă aș fi disponibil să mă duc. "Nu văd cum aș putea să plec din Chicago. Trebuie să am grijă de Institutul Biblic și de asemenea de Biserica Moody, așa că nu văd cum aș putea să plec de aici," am răspuns eu. "Ei bine, vii în Australia," au spus ei. Trecuseră câteva luni de la întâlnirea aceea și eu mă aflam la o conferință biblică în St. Louis, unde am primit o scrisoare din Australia, în care eram rugat să trimit printr-o telegramă acceptarea invitației lor, iar ei urmau să-mi trimită banii necesari pentru a mă duce acolo. Am pus această chestiune înaintea conferinței și am rugat să se roage pentru acest lucru, apoi m-am retras de la întâlnire pentru a sta singur în rugăciune. Dumnezeu mi-a arătat în mod clar că trebuie să mă duc, așa că le-am telegrafiat. Când domnul Alexander și eu am ajuns în Australia, am descoperit că acolo era un grup de 10-12 oameni care se rugau de ani de zile pentru o mare trezire în Australia. Ei se strângeau la oaltă ca să se roage pentru Marea Trezire, cum o numeau ei în rugăciunile lor, ca să se roage pentru o trezire, indiferent cât de mult întârzia aceasta. Grupul era condus de reverendul John McNeil, autorul cărții Viața umplută de Duhul Sfânt, însă acesta murise înainte ca noi să ajungem în Australia. Un alt membru al grupului, reverendul Alan Webb, a murit în prima săptămână de întâlniri ținute de noi în Melbourne. Venise în Melbourne tocmai pentru a participa la întâlnirile noastre și a murit pe genunchi în rugăciune. Înainte ca noi să fi fost invitați în Australia, un alt membru al grupului avusese o vedenie în care se făcea că mulțimi mari de oameni veneau la Exposition Hall și că oamenii se îmbulzeau pe strada plină care ducea înspre acest loc. Atunci când vedenia s-a împlinit, el a venit de la o distanță foarte mare până în Melbourne pentru a vedea cu ochii lui ceea ce Dumnezeu îi descoperise cu ceva timp înainte. De asemenea, am aflat că în Melbourne era o femeie care citise o carte despre rugăciune și care fusese profund impresionată de o scurtă propoziție din această carte. Citez: rugați-vă până când se întâmplă ceva, am încheiat citatul. Ea a organizat întâlniri de rugăciune prin tot orașul înainte de sosirea noastră acolo și când am ajuns în Melbourne, am aflat într-adevăr că, în fiecare săptămână, acolo se țineau 1700 de întâlniri de rugăciune de cartier. Am rămas în acel oraș timp de 4 săptămâni. În primele 2 săptămâni întâlnirile au fost ținute de diferiți pastori și evangeliști prin 40-50 de centre diferite ale orașului, iar la orele 13, la orele 14 și la orele 15 se țineau întâlniri zilnice pentru tot orașul în clădirea Town Hall. În ultimele 2 săptămâni, toate întâlnirile s-au centrat în Exposition Hall, care avea o capacitate de 8.000 de locuri. Chiar de la prima întâlnire, mulțimea era atât de mare că au trecut peste poliția de la intrare și s-au îmbulzit în clădire, depășind cu mult capacitatea acesteia, iar afară încă mai erau mulțimi mari care nu puteau intra. În cele 4 săptămâni, 8.642 de persoane au mărturisit clar că l-au primit pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor, iar când ne-am întors în Melbourne câteva luni mai târziu și am ținut o întâlnire pentru cei convertiți, 6.000 dintre aceștia au fost prezenți și majoritatea dintre ei deja se alipiseră de o biserică. Dintre cei care încă nu se alăturaseră unei biserici, aproape majoritatea au spus că vor face lucrul acesta. Vestea a ceea ce Dumnezeu făcuse în Melbourne s-a răspândit nu numai în toată Australia, ci și în India, în Anglia, în Scoția, în Irlanda și a avut ca rezultat o lucrare minunată a lui Dumnezeu în orașele de seamă din Anglia, Scoția și Irlanda. Întreaga lucrare mondială era rezultatul întâlnirilor de rugăciune din Chicago și a rugăciunilor micului grup de bărbați din Australia. Marea Trezire Galică din 1904, la al cărei început am fost martor, a venit într-un mod asemănător. Domnul Alexander și eu fuseserăm invitați la Cardiff, în Țara Galilor, pentru o lucrare misionară de o lună. Venirea noastră acolo a fost anunțată cu aproximativ o jumătate de an înainte, iar rugăciunile începuseră să se adune de prin Anglia, Scoția și Țara Galilor, ca Dumnezeu să trimită o trezire nu numai în orașul Cardiff, ci și în toată Țara Galilor. Când am sosit în Cardiff, am aflat că de aproape un an, în Penarth, o suburbie a acestui oraș, se ținea o întâlnire de rugăciune în fiecare dimineață de la ora 6 la ora 7, în care oamenii se rugau pentru o mare trezire. În primele 2 săptămâni sau cam așa ceva, lucrurile au mers greu. La întâlniri veneau mulțimi mari, iar cântările erau cântate cu mult entuziasm, însă oamenii nu ajungeau niciodată să se cerceteze în mod personal. După aceea am stabilit o zi de post și rugăciune, zi care a fost ținută în multe părți ale Țării Galilor, precum și în Cardiff. Seth Joshua, care mai târziu a fost foarte mult folosit de Dumnezeu în acea trezire și care era liderul unei întâlniri din Cardiff, mi-a scris o relatare marcată de pasiune și de bucurie despre ceea ce făcuse Dumnezeu acolo în aceeași zi. Cred că aceasta se întâmpla în aceeași zi în care el a îngenunchiat împreună cu Evan Roberts și în timp ce se rugau, puterea lui Dumnezeu a coborât peste Evan Roberts. Puterea lui s-a lăsat peste Cardiff într-un mod atât de minunat că, atunci când domnul Alexander și eu am fost nevoiți să plecăm la sfârșitul acelei luni deoarece trebuia să ne ținem o promisiune de a fi în Liverpool, întâlnirile au continuat fără noi timp de un an întreg, întâlniri în fiecare noapte timp de un an și mulțimi de oameni s-au întors la Dumnezeu. Din Cardiff, focul s-a răspândit prin toată Țara Galilor. La puțin timp după ce am ajuns în Liverpool, am primit o scrisoare din partea secretarului misiunii noastre din Cardiff, în care îmi spunea că, în următoarea seară de duminică, asistentul lui s-a dus într-un anume loc din Țara Galilor și că, în timp ce predica, puterea lui Dumnezeu a venit peste el și 100 de bărbați și de femei s-au pocăit în timpul predicii. Focul s-a răspândit în întreaga țară prin Evan Roberts și prin alții și se spune că, în acele 12 luni, s-au convertit mai mult de 100.000 de suflete. Astăzi, acesta este lucrul de care avem nevoie mai mult decât orice altceva în țara noastră și în toate celelalte țări, o revărsare puternică a Duhului lui Dumnezeu. Problema esențială cu așa numitele treziri actuale este că sunt făcute de om și nu trimise de Dumnezeu. Oamenii le creează, era să spun, le falsifică, prin metodele lor abile, inventate, nu se roagă pentru acestea. Pentru a avea o trezire ca în vechime, o trezire care să fie cu adevărat de tipul cinzecimii, nu una falsificată, pentru a avea o astfel de trezire, este nevoie ca ea să se nască din 14 zile de întâlniri de rugăciune, așa cum am văzut mai mult. Dar haideți să nu doar oftăm după ea, haideți să strigăm după ea, să strigăm la Dumnezeu și să strigăm îndelung și tare dacă este nevoie și atunci trezirea va veni cu siguranță. Subcapitolul 2. Rugăciunea va aduce binecuvântare și biruință misiunilor transculturale. Citez. Când a văzut gloatele, i s-a făcut milă de ele, pentru că erau necăjite și risipite ca niște oi care n-au păstor. Atunci a zis ucenicilor săi: mare este secerișul, dar puțin sunt lucrătorii. Rugați dar pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul lui. Evanghelia după Matei, capitolul 9, versetele de la 36 la 38. Vedem aici din însăși învățătura Domnului că rugăciunea va aduce binecuvântare misiunilor transculturale. Rugăciunea va aduce bărbații și femeile de care este nevoie, va aduce oameni potriviți pentru lucrarea de pe câmpurile care acum sunt albe, gata de seceriș, în multe țări. De asemenea, rugăciunea va aduce binecuvântare și putere celor care se duc pe câmpul de misiune. Astăzi, cea mai mare nevoie a misiunilor transculturale este rugăciunea. Este adevărat faptul că există o mare nevoie de oameni și o mare nevoie de bani, dar nevoia de rugăciune este mult mai mare. Când ne rugăm așa cum trebuie, oamenii potriviți și banii necesari vor veni. Chiar dacă oamenii ar veni cu grămada, ei nu ar fi de niciun folos fără rugăciune, nu vor fi de niciun folos dacă nu sunt sprijiniți prin rugăciune. În țara noastră, SUA, oameni de un caracter și un intelect uimitor au îndreptat studenții spre misiunile transculturale și au strâns mulțimi mari de bărbați și femei pentru câmpul străin de misiune, dar au făcut toate acestea fără prea multă rugăciune. Acești oameni, deși înzestrați, unii dintre ei cu adevărat talentați, au fost adesea un adevărat blestem pentru lucrare. Este convingerea mea, bazată pe observație, că lucrarea misiunilor transculturale ar fi astăzi într-un stadiu mult mai bun dacă acești oameni ar fi lăsat misiunile în pace și s-ar implica în slujbe laice. Rezultatele lucrărilor au fost cele mai periculoase. Am văzut aceasta cu ochii mei în China și în multe alte părți și sunt convins că unul dintre cele mai mari obstacole care stă în calea misiunilor transculturale este numărul mare de bărbați și femei care s-au dus pe câmpul de misiune din alte țări nu pentru că au fost trimiși de Dumnezeu ca urmare a rugăciunilor lor, ci pentru că au fost provocați de un om cu o personalitate atrăgătoare și o putere rar întâlnită. Și ceea ce am spus în privința oamenilor este la fel de adevărat și în privința banilor. Indiferent de cât de mulți bani sunt dați pentru misiunile transculturale, acești bani nu vor fi de niciun folos real dacă cei care îi dau nu sprijină lucrarea în rugăciune. Cu adevărat, fără rugăciune, banii vor fi mai degrabă un blestem decât o binecuvântare. Cred că nicio altă societate misionară din toată istoria lumii nu a realizat mai multe, luând toate lucrările în considerare, ca misiunea internă a Chinei și aceasta datorită faptului că această misiune a luat naștere prin multă rugăciune și a fost sprijinită de multă rugăciune. Dar pentru ce anume trebuie să ne rugăm cu privire la misiunile transculturale? 1. În primul rând, trebuie să ne rugăm, exact așa cum ne poruncesc cuvintele Domnului Iisus pe care le studiem, să ne rugăm pentru bărbați și pentru femei. Ascultați din nou cuvintele Domnului. Mare este secerișul, dar puțin sunt lucrătorii. Rugați dar pe domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul lui. Nu este vorba neapărat de un număr mare de bărbați și femei. Nu este nicio îndoială că este nevoie de un număr mare de oameni. Câmpurile nu au fost niciodată atât de albe pentru seceriș ca astăzi și cu adevărat lucrătorii sunt puțini, dar cea mai mare nevoie este de felul potrivit de bărbați și femei. Misiunile din China și de pretutindeni s-ar afla într-un stadiu mult mai bun astăzi dacă mulți dintre bărbații și femeile care au plecat în misiune ar fi rămas acasă. Oameni sinceri din această țară care au vizitat China și care au luat contact cu unii dintre acești tineri care erau turnați de anumite societăți misionare în China au fost îngroziți la gândul că astfel de oameni vor fi trimiși pe câmpurile de misiune din țările străine. Mulți dintre misionarii bătrâni care au făcut sacrificii uriașe pentru lucrare și care, prin multe eforturi și multă rugăciune, au strâns la oaltă credincioși care îl cunosc cu adevărat pe Dumnezeu, au tremurat la gândul influenței pe care ar avea-o acest fel de misionari asupra doctrinei și vieții convertiților chinezi. Chiar și creștinii chinezi au simțit că trebuie să protesteze împotriva învățăturii și a modului de viață al acestor pretinși misionari. 2. În al doilea rând, trebuie să ne rugăm pentru misionarii care deja sunt plecați. Puțin mai înainte, am văzut cât de mult face rugăciunea pentru ca un slujitor al Evangheliei să fie ceea ce trebuie să fie. Rugăciunea este mult mai eficientă chiar și pentru lucrarea de transformare a misionarilor în ceea ce ar trebui să fie, iar neglijarea rugăciunii de către cei care sunt acasă are mult de a face cu eșecul multor misionari de pe câmpuri. Fiecare creștin care se află acasă trebuie să aibă câțiva misionari specifici din câmpul de misiune pentru care să se roage clar, constant, stăruitor și fierbinte. Omul care se roagă acasă are adeseori de a face cu eficacitatea misionarului din câmpul de lucru și, prin urmare, este adeseori implicat în rezultatele muncii acestuia la fel de mult ca misionarul însuși. 3. În al treilea rând, trebuie să ne rugăm pentru revărsarea Duhului peste diferite câmpuri de misiune. O, cât de mare este nevoia de treziri adevărate prin puterea Duhului Sfânt în atâtea câmpuri misionare din lume, iar trezirile de pe meleagurile altor țări vin în același mod în care vin și în țările noastre, ca răspuns la rugăciune. Acest lucru poate fi demonstrat de multe exemple. Domnul Finney povestește despre un puternic om al rugăciunii care era interesat nu doar de lucrarea de acasă, ci și de cea din străinătate. După moartea lui, i s-a descoperit jurnalul și, din studierea acestuia, s-a aflat că în anumite zile el scria despre faptul că avea o mare povară în rugăciune pentru câte un anumit tip de misionar creștin. Prin cercetări, s-a descoperit că, fără nicio excepție, în acele câmpuri misionare au izbucnit treziri ca urmare a mijlocirii stăruitoare a acestui om și că aceste treziri au urmat ordinea exactă a cererilor lui, așa cum sunt ele înregistrate în jurnalul său. Mulți dintre noi suntem ispitiți să criticăm lucrarea misiunilor transculturale din cauza rezultatelor sărace, dar oare nu ar trebui ca critica noastră să înceapă întâi de toate cu însăși persoana noastră? Oare sărăcia rezultatelor nu este consecința sărăciei noastre în rugăciune? În orice caz, noi putem face ca rezultatele binecuvântate și slăvite ale lucrării din câmpurile misionare transculturale să crească dacă vom dedica mai mult timp rugăciunii adevărate, aici, acasă. 4. În al patrulea rând, trebuie să ne rugăm pentru convertiții nativi. Nouă ne este greu să ne imaginăm cât de multe și cât de mari sunt obstacolele care intervin în calea unui convertit nativ, ce stă ferm în noua viață și cât de mari sunt greutățile care stau în calea trăirii unei vieți cu adevărat creștine în atmosfera pe care el o respiră zilnic. Mulți dintre convertiții nativi sunt bărbați și femei de un caracter deosebit. Fiul meu mi-a spus că unii creștini chinezi pe care îi cunoaște îndeaproape îl fac de rușine prin limpezimea pe care o au în înțelegerea lucrurilor profunde ale lui Dumnezeu, prin asemănarea lor cu Hristos și prin devotamentul arătat în viețile lor. Dar în timp ce suntem în cunoștință de asemenea lucruri, nu ar trebui să uităm niciodată că pentru cel care se convertește într-o țară păgână, este cu mult mai greu să trăiască o viață reală de creștin decât este pentru cel care se convertește în țara noastră. De aceea, acești convertiți nativi au o mare nevoie de rugăciune, iar rugăciunea noastră este de mult folos prin însăși lucrarea ei pentru viețile celor care sunt câștigați pentru Hristos în câmpurile de misiune străină. 5. În al cincelea rând, trebuie să ne rugăm pentru bisericile native. Nu trebuie să ne rugăm doar pentru cei convertiți ca indivizi, ci și pentru biserici și organizații. Fiecare biserică are problemele ei specifice. Să luăm ca exemplu Biserica lui Hristos din Coreea. Pentru cel care nu a vizitat această țară, pe care Dumnezeu a favorizat-o atât de mult, și căreia diavolul i s-a împotrivit în atâtea feluri uimitoare, este greu să-și dea seama cât de mult are nevoie Biserica lui Hristos din Coreea de rugăciunile celor de acasă care cred în Hristos și în rugăciune. La fel se întâmplă și cu bisericile din Africa, India și de pretutindeni. Au mare nevoie de rugăciunile noastre, celor de acasă. 6. În al șaselea rând, trebuie să ne rugăm pentru președinții și membrii oficiali ai diferitelor consilii din patriile noastre. 7. În al șaptelea rând și ultimul, trebuie să ne rugăm pentru bani. Multe consilii și societăți misionare se află în mari necazuri astăzi din cauza lipsei de fonduri. Acest lucru se întâmplă chiar și consiliilor al căror devotament față de credință este indubitabil și acestea au mare nevoie de daruri sporite. Modul de a obține banii necesari este să te rogi pentru ei, iar acest lucru nu este valabil doar pentru aceia care sunt direct responsabili cu banii, ci este valabil pentru noi toți. Și, dacă ne rugăm așa cum trebuie, este foarte posibil ca Dumnezeu, ca răspuns la propriile noastre rugăciuni, să ne facă să vedem că, chiar noi înșine, trebuie să ne băgăm mâna în buzunar așa cum am mai făcut-o până acum. Mai sunt multe alte lucruri precise, dezirabile, pe care rugăciunea clară și hotărâtă le va înfăptui. Dar în acest capitol, aș vrea să vă concentrez atenția doar asupra acestor două. Primul, rugăciunea va aduce binecuvântare bisericilor și al doilea, rugăciunea va aduce binecuvântare și biruință misiunilor transculturale. Cât de multă nevoie avem de binecuvântarea care să includă toate celelalte binecuvântări ale bisericii, o mare trezire, o trezire profundă, completă, mondială, și cât de nevoie avem de o mai mare binecuvântare și de o biruință mai profundă în lucrarea misiunilor transculturale. Le putem avea pe amândouă dacă vom plăti prețul, iar prețul este rugăciunea, rugăciunea adevărată, hotărâtă, îndelungă, rugăciunea care frânge inima, care strigă la Dumnezeu în puterea Duhului Sfânt.
Ați ascultat în lectura lui Claudiu Pop un fragment din cartea lui Ruben Archer Torrey, Puterea rugăciunii și rugăciunea cu putere, carte apărută la editura Perla Suferinței.